რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. კაიროს გენერალურმა მდივანმა სოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა გამოიჩინონ სოლიდარობა და 9.5 მილიონამდე სირიელი ლტოლვილი მიიღო 2018 წლამდე. რუსეთმა განაცხადა, რომ ირანის მიერ რაკეტების გამოცდა არ ეწინააღმდეგება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას. პაკისტანის ხელისუფლების თანახმად პოლიცია ძალის გამოსაყენებლად ემზადება დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა გამოიჩინონ სოლიდარობა და 2018 წლამდე მიიღონ 9.5 მილიონამდე სირიელი ლტოლვილი. მან ეს კომენტარი გააკეთა ჟენევაში, სადაც გაერო მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას ლტოლვილთა საკითხების თაობაზე. სირიის 5-წლიან კონფლიქტს უმცირე 250,000 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და 5 მილიონამდე ადამიანი ლტოლვილად იქცა, ძირითადად მეზობელ ქვეყნებში. რუსეთმა განაცხადა, რომ ირანის მიერ რაკეტების გამოცდა არ ეწინააღმდეგება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რასაც დასავლეთის ქვეყნები ამტკიცებენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა ევროპულმა მოკავშირეებმა, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და გერმანიამ გაეროს უშიშროების საბჭოს წერილით მიმართეს და მას სათანადო ზომების მიღებისკენ მოუწოდეს ირანის მიერ რაკეტების გამოცდის საწინააღმდეგოდ. წერილის თანახმად ირანმა გამოცადა რაკეტა, რომელსაც ბირთული იარაღის ტარება შეუძლია. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ხამენეიმ განაცხადა, რომ რაკეტები და არა მოლაპარაკებებია მისი ქვეყნის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი. პაკისტანის ხელისუფლების თანახმად პოლიცია ძალის გამოსაყენებლად ემზადება, თუ კი ვერ მოახერხებს მშვიდობიანად დაშალოს ასობით რადიკალი ისლამისტი, რომელიც ისლამაბადში პარლამენტის შენობის წინ მართავს დემონსტრაციას. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჩოდრი ნისარ ალი ხანმა გააფრთხილა დემონსტრანტები, რომ მთავრობა ძალას მიმართავს, თუ კი არ შეწყდება მათი მჯდომარე აქცია. ხანის თქმით, 7000-მდე უშიშროების ძალების წარმომადგენელი ელოდება მთავრობის განკარგულებას. 27 მარტს ისლამაბადში 10000-ზე მეტ ადამიანმა წამოიწყო დემონსტრაცია. ისინი გმობენ გასულ თვეში ოფიცრის მუმთაზ ყადრის ჩამოხრჩობას, 2011 წელს სეკულარისტი გუბერნატორის სალმან ტასირის მკვლელობისთვის. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განმაგზავნებთ გადაცემას. ოთხშაბათს დაღესტანში საკონტროლო გამშვე პუნქტზე ავტომობილის აფეთქების შედეგად ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. ეს უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში დაღესტანში უკვე მეორე თავდასხმაა პოლიციელებზე. ერთი დღით ადრე ქალაქ კასპიისკოეში ასევე ავტომობილები აფეთქდა, დაიღუპა ერთი პოლიციელი. პასუხისგებლობა პირველი აფეთქებისთვის საკუთარ თავზე აიღო დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. თბილისში იმყოფება დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს ინფორმაციით, ჰემონდის ვიზიტის მთავარი მიზანია კიდევ ერთხელ გამოხატოს მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის მიმართ. თბილისში ვიზიტის წინ ფილიპ ჰემონდმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი საქართველოს აღიქვამს მნიშვნელოვან საერთაშორისო პარტნიორად და რეგიონში წარმატების მაგალითად. ჩვენ მივესალმებით საქართველოს პროგრეს ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების გზაზე, რაც ქვეყანას კიდე უფრო დაახლოვებს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან, თქვა ჰემონდმა. უნგრეთი მხარს უჭერს ევროკავშირმა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი წელს გააუქმოს. ამის შესახებ ბუდაპეშტში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხეილ ჯანელიძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ სიარტომ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სიარტომ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობამ წარმატებით შეასრულა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ამ დღეებში ჟურნალ ლიბერალის ვებ გვერდზე, ჟურნალ ლიბერალის ინტერნეტ გვერდზე გამოქვეყნდა ბექა ყორშიას სტატია სულთან ერდოღანი და ხალიფა ალ-ბაღდადი. ჩვენ ამ სტატიას გამოეხმაურეთ, რადგანაც მაინც რჩება შთაბეჭდილება, რომ ქართული მედია დღეს ნაკლებად აშუქებს ყველაფერს იმას, რაც ხდება თანამედროვე თურქეთში ჩვენს მეზობლად. და ბექა სწორედ ამ დეტალებზე ვისაუბრებს. თავდაპირველად მინდა გითხრათ, რომ თურქეთის პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებსთან ამბობენ, რომ ეს ვიზიტი საკმაოდ მძიმე იქნება თურქეთის პრეზიდენტისათვის, მას როგორც ამბობენ, ცივად უმასპინძლებენ ქურთების პრობლემის და მედიაზე ზეწოლის გამოს. ქურთების პრობლემას და მედიაზე ზეწოლას შევეხებით სწორედ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. მანამდე ვიტყვი, რომ თურქეთის და ევროკავშირის შეთანხმება მიგრანტების თურქეთში დაბრუნების თაობაზე სხვადასხვა ქვეყანამ და საერთაშორისო ორგანიზაციამ საკმაოდ მკაცრად გააკრიტიკა. ისინი მიუთითებდნენ ადამიანის უფლებების დარღვევებს. და სწორედ ამის შესახებ საუბრობს ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა თავის სიუჟეტში, რომელიც 22 მარტს გავიდა ჩვენს ეთერში, ჩვენს რუბრიკაში ახალი ევროპა. გადაცემა მინდა სწორედ გიორგი გოგუას სიუჟეტით დავიწყოთ.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლუთა სააგენტომ შეწყვიტა თურქეთიდან საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსზე ჩასული მიგრანტების გადაყვანა მიმღებ დაწესებულებებში. როგორც სააგენტო როიტერი იტყობინება, ორგანიზაციის სპიკერი ეხმაურება თურქეთისა და ევროკავშირის შორის მიგრანტთა საკითხზე მიღწეულ შეთანხმებას და ამბობს, რომ ლტოლუთა გადაადგილების უსაფრთხოება გარანტირებული აღარაა. მისივე თქმით, ეს შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს საბერძნეთში გაჩერებული მიგრანტების თურქეთში დაბრუნებას, ნაადრევად იყო მიღებული. გასულ კვირას 17 მარტს ბრიუსელში მიღწეული ამ შეთანხმების მიხედვით თურქეთმა საბერძნეთიდან უკან უნდა მიიღოს მიგრანტები, ხოლო ევროკავშირი ანკარას ვიზის ლიბერალიზაციას, ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით დაჩქარებულ მოლაპარაკებებსა და ლტოლუთათვის ფინანსური დახმარების 6 მილიარდ ევრომდე გაზრდა სპირდება. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა 18 მარტს მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ აღნიშნა, რომ ეს შეთანხმება დაასრულებს მიგრანტების ნაკადის შესვლას თურქეთიდან ევროკავშირში.
In the last days and hours. First,
მინდა აღვნიშნო მთავარი, რამაც შეთანხმების მიღწევის საშუალება მოგვცა. პირველი, ჩვენ უნდა დავწუნებულიყავით, რომ ყველა მიგრანტს, რომელიც ევროპაში ჩამოდის, ინდივიდუალურად მოეპყრობიან. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ეს შეთანხმება ითვალისწინებს ევროპისა და საერთაშორისო კანონმდებლობას, რაც ქვეყნიდან არ გაძევების პრინციპს გულისხმობს.
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დაუშვებელია ლტოლვილი დააბრუნონ იმ ქვეყანაში, სადაც შესაძლებელია ეს გაასამართლონ ან აწამონ. ეს შეთანხმება ძალაში 20 მარტს უნდა შესულიყო, თუმცა მიუხედავად ამისა მიგრანტებმა განაგრძეს თურქეთიდან საბერძნეთში გადასვლა. როგორც 21 მარტს Associated Press-ი იტყობინებოდა, საბერძნეთის კუნძულებზე ჩიოსსა და ლესბოსზე ჯამში 1600-ზე მეტი ადამიანი გადავიდა. როგორც სააგენტო როიტერთან საუბარში ამბობენ, მათ ევროპისკენ გზის გაგრძელების იმედი აქვთ და თურქეთში დაბრუნებას არაპირებენ.
My wife and my son.
ჩემ სულთან და შვილთან ერთად გერმანიაში წასვლა მინდა.
I work very hard work.
თურქეთში ძალიან ბევრს მუშაობდი, რომ ფული შემეგროვებინა და აქ ჩამოსულიყავი. ჩამოსვლიდან 5 დღეში თურქეთში გაბრუნება ძალიან საშიშია. ცუდია.
It's very dangerous and very not good.
ევროკავშირისა და თურქეთ შორის მიღწეულ შეთანხმებას, რომელსაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუდოღლუმ ისტორიული უწოდა, არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა. საერთაშორისო ორგანიზაციების ნაწილი და მათ შორის მაშველთა საერთაშორისო კომიტეტი ამ შეთანხმებას უსამართლოს უწოდებს.
იმ ხალხში, რომლებიც უკვე საბერძნეთში არიან, ეს კიდევ უფრო მეტ უწესრიგობას, ღირსების შელახვას და ქაოსს გამოიწვევს. გადასახლების პრობლემის მოგვარების იდეა მიგრანტების საბერძნეთიდან თურქეთში დაბრუნებით არაეთიკურია. სასოწარკვეთილი ხალხი ევროპაში შესვლის უპერსპექტივო გზების სიებას დაიწყებს.
ამბობს სააგენტო როიტერთან საუბარში მაშველთა საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელი ლუსი კერიგანი. თურქეთ ევროკავშირის შეთანხმებამ მკაცრად გააკრიტიკა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლუთა სააგენტომაც. ორგანიზაციის უმაღლესმა კომისარმა 22 მარტს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ახალი წესებით მიგრანტთა მიმღები ცენტრების საპატიმრო დაწესებულებებად გადაიქცა. მისივე თქმით, ლტოლვილები თავიანთი ნების საწინააღმდეგო და არიან დაკავებულები, ამიტომაც გაეროს ლტოლვილთა სააგენტო მიგრანტების ამ თავშესაფრებში მუშაობას შეწყვეტს. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ევროკავშირის ოფისის თავმჯდომარე ივერნა მაკგოვანმა კი ბრიუსელში მიღწეულ შეთანხმებას სამართლებრივად და მორალურად გაუმართავი უწოდა და თქვა, რომ არ შეიძლება თურქეთი მიგრანტებისათვის უსაფრთხო ქვეყანად ჩაითვალოს. კაეროს ლტოლვილთა სააგენტოს მონაცემებით 2016 წელს საბერძნეთში სულ ცოტა 154,000 მიგრანტი შევიდა. მათი უმეტესობა სირიელი, ავღანელი ან ერაყელია. როგორც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ამბობს, ქვეყანა ამ ადამიანების ევროპისკენ სვლას ვერ შეაკავებს, თუ თურქეთმა თავის სანაპიროზე არ მიიღო შესაბამისი ზომები. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კი განაცხადა, რომ მიგრანტების თურქეთის ტერიტორიაზე დაბრუნება სავარაუდოდ 4 აპრილიდან დაიწყება.
Sign the name.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბექა ყორშიაუკა არის ჩვენთან სტუდიაში და გადაცემის დასაწყისში მე უკვე აღნიშნე, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში და ცოტა იყოს დავემდურე კიდეც ჩემს კოლეგებს, რომ ამ თემას რატომღაც ნაკლებად ეხებიან. თურქეთი არის ჩვენი მეზობელი და საინტერესო მოვლენებს აქვს ადგილი, შეიძლება ითქვას, ხო? ჟურნალისტისთვის განსაკუთრებით საინტერესო მოვლენებს. დასაწყისში უკვე ვთქვი, რომ ბექა გამოეხმაურა ყველაფერს იმას, რაც დღეს ხდება თურქეთში და შეგიძლიათ წაიკითხოთ ლიბერალის ინტერნეტ გამოცემამ დაბეჭდა ბექას წერილი სულთან ერდოღანი და ხალიფა ალ-ბაღდადი. იქ დეტალებზეა საუბარი და დღესაც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს გადაცემაში ამ დეტალებზე. შენ იწყებ იმით, რომ წერილს, რომ 2016 წლის 13 მარტის აფეთქებებზე თურქეთის მთავრობამ პასუხისმგებლობა ქურთისტანის მუშათა პარტიას დააკისრა. მართალი გითხრა, არ ვიცოდი ეს, რომ ოფიციალურად განაცხადეს უკვე, რომ ეს ასეა. თავად ქურთისტანის მუშათა პარტიამ თუ აიღო თავის თავზე პასუხისმგებლობა?
რა თქმა უნდა, არა, მათ უარყვეს ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე, როგორც სტატიაში ვახსენე, პასუხისმგებლობა ტერაქტზე აიღო Freedom Falcons-მა, ანუ თავისუფალი ქორების პარტიამ. ეს არის 2004 წელს ეს დაჯგუფება გამოიყო ამ მუშათა პარტიას და გამოირჩევა ძალიან ისეთი რადიკალურ ზომებს იღებს ხოლმე, ძალიან ხშირად ეს ტერორისტული აქტები, იგივე ხალხის შანტაჟი თავისუფალი მოქალაქეების, მშვიდობიანი მოქალაქეების.
ეს არალეგალური პარტიაა?
ეს არის, ნუ ეხა თურქეთისთვის თავისთავად არალეგალური პარტია, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მუშათა პარტიამ, ქურთისტანის მუშათა პარტიამ უარყო თავისი, ესე ვთქვათ, უარყო თავისი წარსული რეალურად, იმიტომ რომ 90-იანებამდე ეს ორგანიზაცია იყო ისეთივე რადიკალური, როგორც შემდეგ უკვე ეს მისი შვილობილი ორგანიზაცია, რომელთანაც ძალიან ბევრი ამბობს, რომ მას არანაირი კავშირი არ აქვს ახლა, მაგრამ ძალიან ბევრი ძალიან ლოგიკურადაც ასაბუთებს არგუმენტირებულად, რომ სწორედ PKK აფინანსებს ამ თავისუფალი ქორების პარტიას. ანუ 2004 წელს ქურთისტანის მუშათა პარტიამ უარი თქვა ყველანაირ ტერორისტულ აქტებზე მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ.
და პარლამენტშიც არის
წარმოდგენილი, მაგრამ ნუ ხო, ეს მისი შვილობილი ორგანიზაცია ძალიან ბევრ ეჭვს ბადებს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ორივე მემარცხენე, რა თქმა უნდა, მარქსისტულ ლენინისტური დაჯგუფება და ამათ გარდა ძალიან ბევრი მემარცხენე დაჯგუფება პრინციპში თურქეთში, იგივე დემოკრატიული ერთიანობის პარტია, რევოლუციური პარტია კიდევ ერთი, რომლებიც ბევრად უფრო რადიკალის უშუალო თურქული პარტიებია და არა ქურთული. პრინციპში ქურთულმა და თურქულმა ბოლო პერიოდში 2000-იანი წლებიდან უკვე არ არსებობს, ვთქვათ, როდესაც ვინმეს ეკითხებიან, აი არ არსებობს ესეთი რამე, რომ მან უპასუხოს, ვთქვათ, მე ვარ სომეხი ან მე ვარ ბერძენი. ეთნიკურობა გამოირჩა ერთ-ერთი გამონაკლისია, რეალურ გამონაკლისებს წარმოადგენენ რეალურად ეს ქურთები, რომლებიც ყოველთვის ამბობენ, აღნიშნავენ, რომ ავტონომიისათვის, და უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ მათ ძალიან დიდ წარმატებას 4 ქვეყანაში არიან, ახლო აღმოსავლეთის 4 ქვეყანაში არიან წარმოადგენლები. ესენი ეს ქვეყნებია: ირანი, თურქეთი, სირია და ერაყი. და უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ერაყში, ჩრდილოეთ ერაყში, მათ მასოდ ბარზანის მეთაურობით ჩამოაყალიბეს უკვე პრინციპში დამოუკიდებელი სახელმწიფო დედაქალაქით.
იდეა ალბათ არის გაერთიანება.
თავისთავად არის გაერთიანება და ეს არის მთავარი საფრთხე თურქეთისათვის, იგივე ირანისათვის. ირანში პრინციპში ნაკლებად, მაგრამ თურქეთისათვის ეს რეალური საფრთხეა. და ყველაზე კიდევ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქურთები აკონტროლებენ იმ ქალაქებს, რომლებიც არიან დიდარი, იმ რეგიონებს, რომლებიც არიან ნავთობით დიდარი. ანუ ერბილი, იგივე ერბილი არის ყველაზე მდიდარი ერაყში ეს ქალაქი ნავთობით, და რაც მათ ეს ეკონომიკური გარანტი არის,
აძლიერებს
თავისთავად. ასევე სირიაში ვთქვათ, ჩრდილოეთ სირიაში.
ხო, საინტერესოა სირიასთან ურთიერთობა ამ ჯგუფებს.
ნუ სირიაში, ჩრდილოეთ სირიაში PIG არის ჰიზბული თაჰადი დემოკრატი, ანუ დემოკრატიული ერთობის თუ ერთიანობის პარტია. ნუ ბათ გამოაცხადეს უკვე ნუ შექმნეს ფედერაცია, სირიის ქურთისტანის ფედერაცია, ესე ცენტრით როჟავაში. Და ასევე ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნიან თურქეთს, იმიტომ რომ თურქეთის საზღვართან ძალიან ახლოს არიან.
და აი ამ ტერორისტულ ჯგუფებთან, ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა როგორია?
ნუ თუ თავისთავად ერთადერთი, მე ესე ვფიქრობ, ერთადერთი ყველაზე გამორჩეული და ძლიერი ძალა, რომელიც წინააღმდეგობას უწევს რეგიონში ისლამურ სახელმწიფოს, ეს არის ჩრდილო ერახში ჩამოყალიბებული ქურთული დაჯგუფება ფეშმარგა, სადაც ასევე ეს არის მილიტარისტული დაჯგუფება, რომელმაც არასადათ და ამ დაჯგუფებამ ძალიან პრინციპში რა შეტაკებებიც კი იყო, ყველა შეტაკებაში დაამარცხა ისლამური სახელმწიფო და ჩვენ გვახსოვს ასევე კუბანის ალყა, როდესაც ისლამურ სახელმწიფოს ათასობით ჯარისკაცი იყო შემოკრებილი ამ ერთი ქალაქის გარშემო და მათ შეძლეს და დაახლოებით თვეების განმავლობაში რეალურად წინააღმდეგობას უწევდნენ ისლამურ სახელმწიფოს ჯარებს. და აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ თურქული ჯარები იყო მახლობლად ამ ქალაქის და მათ არაფერ გაუკეთებიათ იმისათვის, რომ დახმარებ ოდნენ ამ ქალაქს და ამ ქალაქის 45,000-იან მოსახლეობას დაეცვა თავი ტერორისტებისგან. და ესეც არის ერთგვარად თურქეთის პოლიტიკა, რომ მას პრინციპში აწყობს, რომ ერდოღანის პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, აწყობს, რომ ქურთები დამარცხნენ. იმიტომ რომ რეალურად არის
ტენდენცია, სულ ერთია ვინ დაამარცხებს.
არის ტენდენცია, რომ ეტაპობრივად იკვრება ჯაჭვი ქურთული დაჯგუფებებისა, რომლებსაც რეალურად აქვთ პოტენცია იმისა, რომ იქცნენ ერთ სახელმწიფოდ და შეიკრან ერთ სახელმწიფოდ, იმიტომ ერთი იდეოლოგია გააჩნიათ, მემარცხენე იდეოლოგია, და არაფერი არ უშლით ამაში ხალხს რეალურად. და
რელიგიური თვალსაზრისით?
რელიგიური თვალსაზრისით პრინციპში ჭრელია, მაგრამ ეს ქურთული დაჯგუფებები არის აბსოლუტურად სეკულარული დაჯგუფებები, რელიგიასთან არანაირ კავშირი არ აქვთ პრინციპში. და თურქეთის მიზანი არის, რომ ნებისმიერმა ძალამ არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ისლამური სახელმწიფო, იქნება ჯაფათუნ ნუსრა, იქნება თუ არ აქვს მნიშვნელობა აჰრარუშამი თუ სუყურუშამ. და მეორე კიდე რაც უნდა აღვნიშნოთ, თურქეთის მეორე უმთავრესი მტერი რეგიონში, ეს არის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი. იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახლო აღმოსავლეთში,
რატომ არის ასე
აღნიშნო? იმიტომ რომ ოდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ პრობლემაზე, რაც არის დღეს ახლო აღმოსავლეთში, არის ესეთი მიდგომა, რაღაც კი მიდგომა, რაც ვთქვათ, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და უნდა მივიღოთ მხედველობაში. როგორც ჭადრაკის დაფაზე არის ორი ფერი, ასევე არის ორი კონფესიური მახასიათებელი რეგიონში, ხო? ეს არის ერთ მხარეს შიიტები, მეორე მხარეს არიან სუნიტები. ეს არის, რა თქმა უნდა, გარეგანი მახასიათებელი და რეალურ პოლიტიკასთან ამას კავშირი არ აქვს, მაგრამ ამით ბევრ რამეს ამართლებენ რეალურად. თურქეთის სუნიტური თურქეთის მეტოქე რეგიონში არის შიიტური ალავიტური ბაშარ ალ-ასადი, რომელსაც ზურგს უმაგრებს შიიტური ირანი. ირანი კიდევ თავარი გეოპოლიტიკური მეტოქეა
და ნაწილობრივ რუსეთიც.
აქედან გამომდინარე, ქურთები და ბაშარ ალ-ასადი არიან თავარი მოწინააღმდეგეები. ამიტომაც გახდა თურქეთი ბოლო პერიოდში, ანუ უკვე აღარ პრინციპში, მაგრამ 2011 წლიდან თავარი არტერია და გამტარი იმ მოჯაჰედებისათვის, სუნიტი ხასუსომ, სუნიტი მოჯაჰედ მომზადებისათვის, რომლებიც ჩადიოდნენ სირიაში, რომელთა რეკრუტირება, მათი რეკრუტირება ხდებოდა სწორედ ამ გზით, თუნდაც ევროპელების.
საუბარია იმაზე, რომ ფინანსური მოგებაზეც კი იყო საუბარი, როგორ გამდიდრდა ამ შემთხვევაში
თურქეთი.
ხელისუფლება პირველ
რიგში. Ну, ძალიან ბევრი სკანდალი,
შვილთან
დაკავშირებით, ეს სკანდალი ძალიან ცნობილია. Ну, ის უკვე ფაქტია და ამას ვერ დაემალება თურქეთის ხელისუფლება, რომ ნედლი ნავთობი ერაყიდან, სირიიდან გადიოდა ძალიან მარტივად, კონტრაბანდულად თურქეთში, რაც თავისთავად ძალიან მომგებიანი.
რომელი სირიიდან, როცა ვამბობ სირიიდან, ანუ ვინ ყიდდა
ამას?
ამას
ისლამური სახელმწიფო, ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა თავარ.
ახლაც გრძელდება თუ არ ვიცით ეს?
ამ ეტაპზე არ ვიცი, მაგრამ ბოლოს
კონტროლი გაიზარდა.
ხო, ბოლო აფეთქებამ, მე მგონი, ცოტა დააშინა ამ ტერაქტმა, დააშინა რეალურად თურქეთი და ეს,
მაგრამ ეს აფეთქება ბრალდება
ეს ერთი ორი აფეთქება, მეორე პირველი აფეთქება იყო დაეშის დაგეგმილი რეალურად
სტამბულში.
სტამბულში
რო დავითვალოთ წელს, ჩვენ გადაცემის ბოლოს ანკარის ტერაქტს გავიხსენებთ და ანკარის ტერაქტით დაიწყო წელს, ხო, იანვარში იყო, მე მგონი, ხო, შემდეგ სტამბულის ეს ცენტრში და ეს სუახალი აფეთქება. ესე იგი პირველი და მესამე ბრალდებათ ქურთებს, როგორც ხდება.
ხო, ბრალდება, ხო, ანუ პრინციპში თავიანთ თავზე აიღეს ეს.
აიღეს, ხო. მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანი აქ ქურთისტანის მუშათა პარტიის როლი. ეს ხალხი არის პარლამენტში.
მუშათა პარტია, მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო ადეკვატურია რიგ საკითხებში, ვიდრე ერდოღანის ხელისუფლება. ვთქვათ, იგივე მუშათა პარტია ემხრობა, ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ თუ ქურთებსა და ათათურქ შორისაც ძალიან დაძაბული,
მაგრამ მაინც სეკულარულია.
მაინც სეკულარულია და
კიდევ ერთი პარტია არის, ხო, მეორე რიგი, მეორე პოპულარობით. ეს არის ათათურქის პარტია.
ათათურქის პარტია. ხო, ანუ რეალურად ათათურქს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს თურქეთში, ანუ მისმა ლაიციストურმა პოლიტიკამ, ანუ სეკულარულმა მიდგომამ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა საზოგადოებაში. მაგრამ ერდოღანმა 2002 წელს გაიმარჯვა არჩევნებში, გაიმარჯვა და მისმა პარტიამ, განვითარებისა და სამართლიანობის პარტიამ, რეალურად ტრადიციონალისტი მუსლიმების მხარდაჭერით, ანუ რომლებიც ცხოვრობენ ძირითადად პროვინციებში და დაკვირვებული ვარ და იმ ქვეყნებში, ისლამურ ქვეყნებში, მიუხედავად იმისა, რომ ნუ ისლამური ქვეყანა არ არის, როგორც ასეთი გამოკვეთილი თურქეთი, ანუ გულისხმობ იმ ქვეყნებს, სადაც მუსლიმები არიან უმრავლესობაში, ყოველთვის არის რაღაც თემი თუ კასტა, რომელიც მხარს უჭერს და ყოველთვის ემხრობა ქვეყნის თეოკრატიზაციას და ისლამიზაციას. აი ეს მსგავს შემთხვევას ვაწყდები თურქეთშიც.
მაგრამ ეს მომძლავრდა, ეს კასტა
ძალიან მომძლავრდა და ამას შეუწყო, რა თქმა უნდა, ერდოღანმა ხელი, იმიტომ რომ ნუ მე იმ სტატიაში შევადარე ირანის შემთხვევას, ნუ 70-იან წლების ბოლოს ისლამური რევოლუციის შემდეგ, ნუ ირანში ეს ერთგვარი ყოს იყო ბუმი და აფეთქება, ვთქვათ, რევოლუცია იყო და ერთ წელიწადში უკვე სამოქალაქო დონეზე, აი ქალაქში რო გაგეარა, ვთქვათ, ისპაჰანში უკვე ძალიან შესამჩნევი იყო განსხვავება, იქ ქალები ჰიჯაბებში, იქ ალკოჰოლი აიგრძალა, მაგრამ თურქეთის შემთხვევა არის, აქ უფრო ნელა ვითარდება, ეტაპობრივად მიყავს ისლამიზაციისკენ ქვეყანა. კიდევ ერთი ფაქტორი უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად, ეს არის არმიის, თურქეთის არმიის ფაქტორი,
რომელიც ყოველთვის იყო ისევებოდა, რომ ესეთი
სეკულარული ძალა ღირებულებების დამცველად და კომაგად გვესახებოდა ყოველთვის თურქეთში თურქეთის არმია. მაგრამ შეძლო ათათურქმა და ამ თურქეთის არმიასაც, ამ სამხედრო ელიტასაც მოუგრიხა კისერი,
დააპატიმრა კიდეც,
დააპატიმრა. ეს ძალიან ამგვანებს მას, ვთქვათ, ბაშარ ალ-ასადს, ზუსტად
იმეორებს ამას. კეთილი, ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
და
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ვლადიმერ პაპავან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობიდან გადადგომის განცხადებით მიმართ აკადემიურ საბჭოს მან დააკმაყოფილა რექტორის თხოვნა 1 მაისიდან გადადგომის თაობაზე და 1 მაისამდე რექტორის მოვალეობის შემცვლელობის არჩევნები დანიშნა. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციაზე, ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადებაზე, რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებსა და ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე იმსჯელეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი ჯერ უნდა შეფასებული და აღიარებული და გაერთიანებული სამეფო კლავაც რჩება ნატოში საქართველოს გაწევრიანების ურყევ მხარდამჭერად. რუსეთის საერთაშორისო სისტემის ნორმების და წესების იგნორირებას ახდენს, რაც საფრთხეს და გამოწვევას წარმოადგენს ყველა ჩვენგანისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ყველა სურს რუსეთმა საერთაშორისო თანამეგობრობაში კონსტრუქციული როლი ითამაშოს. ბოლო ორი დღის განმავლობაში მეორე თავდასხმა მოხდა დაღესტანში პოლიციის თანამშრომლებზე. ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა სოფელ სირტიჩში მდებარე საკონტროლო გამშვე პუნქტთან ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. 29 მარტს პოლიციის ორი ავტომანქანა აფეთქეს დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში. დაიღუპა ერთი და დაიჭრა ორი პოლიციელი. 29 მარტის თავდასხმაზე დღეს პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. ჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ბეკა ორშეას, კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო სიგნალს, რომ ჟურნალ ლიბერალში, ლიბერალის ინტერნეტ გამოცემამ გამოაქვეყნა ბეკას სტატია სულთან ერდოღანი და ხალიფა ალ-ბაღდადი. შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია. პრინციპში ჩვენ სწორედ ამ სტატიის დეტალებზე ვსაუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში, იმაზე თუ რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, თურქეთში. ჩვენ ერდოღანზე დავიწყეთ საუბარი და აღნიშნეთ თუ როგორ შეუტია მან არმიას. კი, ეს ერთი მხარეა და მეორე არის მედია. და ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა და დასავლეთის პრეტენზიები, აი ერდოღანის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამ ვიზიტის ერთგვარად მეორე პლანი არის ზუსტად ის, თუ რა ხდება თურქეთში დემოკრატიზაციის თვალსაზრისით, დემოკრატიის თვალსაზრისით და მედიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით რა მოხდა.
ისევ იგივეს გავიმეორებ, რომ ძალიან გავს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს, იმიტომ რომ პირველი რაც ქნა ბაშარ ალ-ასადმა, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, ნუ ახლა პრინციპში მამამისიც არ გამოირჩეოდა ლოიალურობით მედიის მიმართ, მაგრამ ძალიან მკვეთრად გამოხატა თავის დამოკიდებულება თავისუფალ მედიის მიმართ. ნუ გამოამწყდია ჟურნალისტები ციხეებში, ნუ და დაპატიმრებები და ამბები. ძალიან გავს ერდოღანის პოლიტიკაც ამას, იმიტომ რომ რეალურად არაწყობს ერდოღანს არანაირად თავისუფალი მედია, რომელიც მოითხოვს თურქეთის თურქეთი დაუბრუნდეს ისევ და ისევ ათათურქისეულ სეკულარულ ლაიციストურ მოდელს.
პირდაპირ ბევრს ვეკითხები ხოლმე, პირდაპირ ათათურქის პოლიტიკის კრიტიკას ჯერ ვერ ბედავს, ასე.
ვერავინ ვერ ბედავს, არის რამდენიმე ჟურნალისტი, სახელებს ვერ ვიხსენებ, რომლებიც ევროპიდან ცდილობენ, რომ რეალურად რაღაც ხარვეზები ამ სისტემის ხარვეზები კი არ, რეალურად დანაშაული, ეს არის დანაშაულებრივი სისტემა რეალურად. დაანახონ თურქ ხალხს, მაგრამ იმდენად ძლიერია ერდოღანის გავლენა და ეს მას
არა ათათურქზე ამბობ, ერდოღანი პირდაპირ გამოდის და ამბობს, აკრიტიკებს ათათურქის პოლიტიკას.
ათათურქის კრიტიკა იქნება დამღუპველი,
ხო, და თანთური კანონით არის აგრძელებული.
აგრძელებულია ჯერ ერთი კონსტიტუციაში და აბსოლუტურად დაამხობს მის რეჟიმს,
დაამხობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მისი პოლიტიკა ეწინააღმდეგება.
მისი პოლიტიკა რადიკალურად განსხვავებულია ის ყველა, ეს იქნება საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის ვექტორები და რაკურსები აბსოლუტურად უგულებელყო ერდოღანმა, რომელიც თავის დროზე დაუსახა ათათურქმა თურქეთს.
და ალბათ აი ეს ათათურქის პარტია ამაში აკრიტიკებს მას.
რა თქმა უნდა, და მილიონობით ეს დემონსტრანტი გამოდის ხოლმე, ძალიან ხშირია მოგეხსენებათ აქციები და დემონსტრაციები გამოდიან ერდოღანის პოლიტიკის წინააღმდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა 2007 წელს 59.9%-ით მაინც ისევ და ისევ ერდოღანის პარტიამ გაიმარჯვა. რაც არის,
აი რატო შენი აზრით რაზე აკეთებს ის აქცენტს? იმიტომ რომ რეგიონებს სოფლებში
ყავს, იმიტომ რომ ხო, ეს არის ერთი
ხარდამჭერი
რომ ტრადიციონალისტები, როგორც
ამობენ, ტრაბზონი, რიზე, აი ეს ნაწილი,
ტრადიციონალისტები უჭერენ მხარს და ეს ერთად პროვინციებშია. და კიდევ ერთი ფაქტორი, ძალიან რომანტიულად უდგება როგორც ჩანს თურქი ხალხი ერდოღანს და ეს ბელადი თუ ეთნარქი თუ არ ვიცი რა ვარქვა, სულთანი როგორც სტატიაში ვახსენე და არის რაღაცა ისლამოცენტრული, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, მას რეალურად სურს რომ რაღაცა დაუბრუნოს თურქეთს ძველი დიდება, ის დიდება რომელიც მას გააჩნდა ოსმალეთის იმპერიის ფარგლებში და იმპერიის დროს. და ძალიან თქვა, ძალიან სასაცილოა ისიც რომ თქვა დააპირა მან ძალიან დიდი თანხები გამოყო სტამბულში უდიდესი მსოფლიოში ყველაზე დიდი მეჩეთის ასაშენებლად. მას რეალურად უწევს კონკურენცია, ის რეალურად უწევს კონკურენციას აქ საუდის არაბეთს, ხო? ალ-ჰარამის მეჩეთს, უნდა რომ ყველაზე დიდი მეჩეთი ააშენოს მსოფლიოში. რაც ცოტა სასაცილოდ კი ჟღერს, მაგრამ რეალურად არის ისლამოცენტრული და
კი, კი. ანუ აი ეს სეკულარულ ყველანაირად ებრძვის, მაგრამ აი ისეთი რაიონები, როგორც ვთქვათ იზმირი, აი ესე მითხრეს, ხო, და აი დასავლეთი თურქეთი საერთოდ არ უჭერს მხარს, ასე ამბობენ.
რეალურად სეკულარული რეგიონებად იყოფა ეს მხარდამჭერები, ნუ ეხლა აღმოსავლეთს თუ ავიღებთ,
იქ არის ძალიან საშიში, ეს შეიძლება სამოქალაქო ომში გადაიქცეს.
თავისთავად მე ვფიქრობ, რომ რეალურად კარზია თურქეთი სამოქალაქო ომისა, იმიტომ რომ არიან ში ტებიც ქვეყანაში, რომლებიც არიან ძალიან განაწყენებულები, არიან ქურთები, რომლებიც საერთოდ ერდოღანი ართulis მათ რეალურად თურქეთის მოქალაქეებად და ეს ქვეყნის ესეთი გახლეჩა, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუ შედეგს გამოიწვია.
აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა საერთაშორისო პოლიტიკა და არ შეიძლება რომ ამაზე არ ვისაუბროთ ალბათ, რუსეთის როლი და დასავლეთის როლი. რას აკეთებს რუსეთი, რას აკეთებს დასავლეთი?
რუსეთის შემთხვევას რაც შეეხება, რუსეთმა თურქეთში დაინახა რეალურად კონკურენტი მას შემდეგ, რაც გაიჭრა ხაზი თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ეს იყო გასადენები და ის ერთგვარად მხარს უჭერს ქურთებს, მაგრამ ესე პირდაპირ არა, მას ამის ლეგიტიმაციაც არ აქვს პრინციპში.
და ხსუ ასე იყო, იმიტომ რომ პრინციპში ეს თვითფრინავის ჩამოგდების მერე გაფუჭდა ურთიერთობა ოთაში, ეს ასე ჩანს.
ხო, აი ბოლო პერიოდის შემდეგ განსაკუთრებით არის რაღაც კრიტიკულად განწყობილი რუსეთი თურქეთის პოლიტიკის მიმართ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე ისევ თუ ზოგად ჭრილს ავიღებთ, ზოგად კონტექსტს, თურქეთი რუსეთი არის ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ბაშარ ალ-ასადის მხარდამჭერ. აი
თავარი პრობლემა შეიძლება ეგ
პრობლემა ეს არის, ხო, ირანი, ირანი, ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი, ჰეზბოლა და რუსეთი. ეს არის ჯაჭვი, რომელიც იქნება თურქეთის წინა.
სამოქალაქო დაპირისპირების გარდა ეკონომიკური პრობლემები ემატება, როგორც ამბობენ, სერიოზული კრიზისია. ნუ ჯერ ის შეშინებულია ხალხი და თურქეთის კურორტები ფაქტურად ვერ იმუშავებს ასე ამ საფულში.
Ну, ეს პრობლემა თავისთავად არის, რა თქმა უნდა, და ეს პრობლემა თითქმის ყველა ახლო აღმოსავლურ ქვეყანაშია, იმიტომ რომ ოდესაც აი მაგალითისთვის რომ შეგვიძლია გავხსენ, თქვა 2003 წელს შარმ ელ-შეიხში, მას შემდეგაც შარმ ელ-შეიხში მოხდა აფეთქება, მას შემდეგ ტურისტების ნაკადმა საგზნობლად იკლო, კი არ იკლო, საერთოდ შეწყდა. და აქედან გამომდინარე ანკარა და სტამბოლი, როგორც ჩანს, როგორც ბოლო პერიოდში მომხდარმა ფაქტებმა ფაქტები გვიჩვენებს, არ არის დაცული. და აქედან გამომდინარე ეს თურქეთი ყველაფერს თავი დავანებოთ არის ასევე ტურისტული ქვეყანა, ხო? მისი ეკონომიკა დიდწილად არის, მეტწილად არის დამყარებული და დამოკიდებული ტურიზმზე. მაგრამ რა შეეხება ერდოღანის პოლიტიკას, ნუ ამბობენ რომ სხვათა შორის მე რასაც ვთვლი რომ ეს არის ისლამიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი, ის რომ თქვა აქციზების ფასმა გაიზარდა ალკოჰოლზე და თამბაქოზე, მე ფიქრობ რომ ეს არის ისლამიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. ძალიან ბევრი თვლის რომ ეს იყო ესე ვთქვა ძალიან კარგი ეკონომიკური
გადარჩენის
რომ ეს თანხები მე
ეგვიპტე ახსენე შენ და გასაფხული შეგვიძლია გავიხსენოთ და ის რევოლუციები ასე ვთქვა რომელიც და რამდენად გაამართლა ამ რევოლუციებმა?
რა თქმა უნდა ვერ გაამართლა ამ რევოლუციებმა და
ზოგი ამბობს რომ გაამართლა, ზოგი ამბობს რომ ამან გადაარჩინა.
ნუ ყველაფერს რო თავი დავალებოთ, ეგვიპტეში დღეს სისის ხელისუფლების პირობებში არის საშინელი მდგომარეობა ეკონომიკური, როგორც ეკონომიკური ასევე არის ძალიან ბევრი ტერაქტი. იქ ძალიან გაძლიერდნენ იხვან მუსლიმინ, ეს მუსლიმი ძმების პარტია ძალიან გაძლიერდა რაღაც ეშელონებში და ისევ და ისევ ტერორიზმი, ძალიან ხშირი აფეთქებები და ნუ სოციალური ფონი ალბათ ყველაზე მეტად, რაც ნუ როდესაც ტერორიზმის საკითხს ვადგებით, ნუ ძალიან ბევრი ამბობს, რომ თქვათ ეგვიპტეში მთავარი გამომწვევი ტერორიზმის ეს არის რელიგიურად ანგაჟირებული თაობა, ახალგაზრდები განსაკუთრებით, და იქ არის თქვათ ძალიან ცნობილი ისლამური აკადემია ლებელი ალასარი, რომლიდანაც როგორც ამბობენ ზოგადად ისლამის კრიტიკოსები, იქიდან გამოდიან ტერორისტები, რომ იქ ნერგავენ ტერორისტულ იდეოლოგიას, სალაფიტურ იდეოლოგიას. მე ვფიქრობ, რომ ეს მიმართება არის არასწორი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რელიგია არ არის ესე უმთავრესი ფაქტორი ტერორიზმის გამომწვევის, ის ქმნის ხელსაყრელ გარემოს. რელიგია არის ხელსაყრელი,
უმთავრესი არის სოციალური,
უმთავრესი რა თქმა უნდა არის სოციალური.
და აი დასავლეთის როლზეც რო ვისაუბროთ ახლა ამ სიტუაციაში, ძალიან საინტერესოა დასავლეთის და თურქეთის ურთიერთობა დღეს. ფაქტიურად კუთხეში არის მომწყვდეული, შეიძლება ითქვას, ევროპა განსაკუთრებით.
ნუ ერდოღანის პოლიტიკა, ნუ ყველაფერს თავი დავანებოთ, სტაგნაციითაც ხასიათდება, ვთქვათ, ევროპეიზმის ამ კონტექსტში, იმიტომ რომ ნუ თავისთავად ვერ მოდის თანხვედრაში ისლამიზაცია და ევროპეიზაცია, ხო, თავისთავად. ანუ სეკულარული გარემო და რელიგიური გარემო ერთმანეთთან ვერ ხდება. ამას რომ თავი დავანებოთ, არის რა თქმა უნდა ეკონომიკური კავშირები და იყო იმაზე საუბარი, რომ თურქეთიდან ეს ნედლი ნავთობი გადიოდა ევროპაში ძალიან იაფად. ეს ყველაფერი, ნუ ეს რა თქმა უნდა არ არის დადასტურებული
ფაქტი. ეს
ნავთობი ტერორისტული კონტრაბანდული, ტომას ფრიდმანი ყოველ შემთხვევაში ეს კრიტიკოსი ამტკიცებს, ნუ ეს თავისთავად არის ერთგვარი სიმბიოზი და კოჰაბიტაცია, ვთქვათ, თურქეთსა და ევროპას შორის. მაგრამ ბოლო პერიოდში ეს ყველაფერი რაღაც ეს თბილი პოლიტიკა მგონი დასასრულს
უახლოვდება. ტოლვილების გამო
შეიძლება, იმიტომ რომ შეიმჩნევა ისლამოფობიური, მძლავრი ისლამოფობიური ტენდენცია რეალურად დღეს ევროპაში.
მაგრამ აი ვაჭრობის შთაბეჭდილება სწოვებს ევროპეს და თურქეთს შორის, თითქოს ვაჭრობენ ფულს აძლევს თან ევროკავშირი.
ხო, ეს არის პრინციპში, მაგრამ მე მგონია, რომ აქ მაინც გადამწყვეტი არის თვითონ ხალხის ნება, რეალურად თურქი ხალხის ნება. ნუ არჩევნები ძალიან მალე მოდის და მათ შეუძლიათ აირჩიონ
ერდოღანის
ხალხურთ, ხო, ანუ უნდათ ევროპა, ევროპული გზა, თუ უნდათ ისლამიზაცია და საუდის არაბეთის, ირანის.
და აქ ამ თვალსაზრისით ცოტა გავს სიტუაცია საქართველოში, როგორ მოიქცევა თავად ევროპა. საუბარი არის იმაზე, რომ ლაპარაკობდნენ მაგალითად ვიზების მოხსნაზე დაპირდა ევროკავშირი, ხო, თურქეთს მაგალითად.
საქართველოს სიტუაცია პრინციპში მე ძალიან ვამგვანებ, თქვა, საქართველოს ხო ყავს ის კასტა, რომელიც მხარს უჭერს ყოველთვის თეოკრატიზაციას, ხო, ქვეყნის. და ამით ძალიან გავს, ძალიან გავართ თურქეთს, მაგრამ იმედია, რომ
ესეთი ფარაზაკაშვილი ღია დაცხადებდა, რომ ათათურქი იყო მისი ერთ-ერთი იდეალი პოლიტიკოსი. ხო, რაღაცებში ამსგავსებენ კიდეც მათ პოლიტიკას.
ხო, ეს ერთგვარად არის, მე მგონი, მაინც ახლოაღმოსავლური კომპლექსი, მე ესე მგონია, მაინც, ნუ ეხა
რომ მე მეფე ვარ, მაგრამ დემოკრატ კარკეთილი მე.
ზუსტად ეს შემთხვევა, ხო, აი ეს შემთხვევა.
არჩევნები როდის უნდა იყოს, არ ვიცი, თურქეთში.
თურქეთში წელს არა, მომავალ წელს
საპარლამენტო
არჩევნები არის მომავალ წელს დაგეგმილი. და თუ ისევ სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოვიდა ხელისუფლებაში, მაშინ მე მგონია, რომ სამუდამოდ დასამარდება სეკულარიზმი, იდეები და ღირებულებები თურქეთში.
რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ნატოს წევრია ეს ქვეყანა?
ეს ჩემი აზრით ნატოსთვის არის პირველ რიგში საფრთხე, იმიტომ რომ რეალურად თურქეთი არის გეოპოლიტიკურად ახლო აღმოსავლეთი და არის, მას აქვს საზღვარი, ყველაფერს რო თავიდან საზღვრები, ყველაფერს რო თავიდანვენებოთ, ისეთ ფეთქებად რეგიონთან, როგორც ქვეყანასთან, როგორც არის სირია, იგივე იქ ქურთების პრობლემა და ძალიან სახიფათო გარემოში არის აღმოჩენილი ეს ნატოს ქვეყანა, წევრი ქვეყანა. ამან, რა თქმა უნდა, შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგებამდე
იყოს. შეიძლება ნატოსთვის გარკვეული თვალსაზრისით ეს უპირატესობაც არის, როცა ასეთ რეგიონში ყავს თავისი პარტნიორი, სამხედრო პარტნიორი. თუ არა,
მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ნატოში, ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის შეიმჩნევა უკვე დაპირისპირება, ნუ თურქეთისა და
თურქეთის
გამო, იმიტომ თურქეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი რომ ავიღოთ, იმიტომ რომ რეალურად ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს 2003 წლიდან, მას შემდეგ რაც ერაყში დაიწყო კამპანია, ის მხარს უჭერს ქურთებს და ქურთების პოლიტიკას, რადგანაც
როდესაც
ხო ღიად, იმიტომ თურქეთმა უარი განაცხადა 2003 წელს თქვა თანამშრომლობაზე შესულიყო კოალიციაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად და მთავარი დასაყრდენი აშშომ იპოვა ჩრდილოეთ ერაყში და სწორედ ამის შემდეგ გაძლიერდა ეს ქურთული ძალა მასუდ ბარზანის თავოსნობით ამ რეგიონში, ნუ დარჩა ძალიან დიდი.
მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ ქურთების ნაწილი ამბობს, რომ სწორედ ისინი არიან ამ ტერორისტული აქტების ავტორები.
Ну, თავისთავად, ეხა მე არ ამ შემთხვევაში არ ვამართლებ ქურთულ რადიკალური გეზის მქონე.
მაგრამ შეთანხმდეთ, რომ მაშინ აქაც არის სხვადასხვა ჯგუფები მართლა, როგორც დაიწყეთ ჩვენი გარეთ, მაგრამ თავად ქურთებს შორის.
რა თქმა უნდა, ქურთებს შორის არის რადიკალური მხარეები და არის ზომიერი საპარლამენტო პარტიები და ფრაქციები და ესენი ერთმანეთში არ უნდა აგვერიოს, რა თქმა უნდა.
კეთილი.
არ უნდა გავაიგებთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბექა. ბექა ყორშია იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი. შეგიძლიათ, რა ვიცი, მეგონი ყველაფერს შევეხეთ, მაგრამ მაინც წაიკითხოთ ბექას სტატია, ბექა ყორშიას სტატია გამოქვეყნდა ლიბერალის ინტერნეტ გვერდზე, სულთან ერდოღანი და ხალიფა ალ-ბაღდადი, დაახლოებით 3 დღის წინ, თუ არ ვცდები, ხო? 3 დღის წინ გამოქვეყნდა დაახლოებით. კეთილი, ამ ნაწილს ვასრულებთ ჩვენი გარეცემის მუსიკალური პაუზით. ვაგრძელებთ გადაცემას, ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა და მინდა კიდევ ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც ასევე ეხება ტერაქტებს თურქეთში. უფრო ადრინდელ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ანკარაში განხორციელებულ ტერაქტს 18 თებერვალს ჩვენს ეთერში გავიდა ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ანკარის ტერაქტს ეძღვნება. ანკარის ტერაქტის გამოძახილი ქვია ამ სიუჟეტს. ანკარის ტერაქტის შესახებ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ ჩვენ და ახლა დეტალებს შესახებ დეტალებს თავად ჩიმშე რეხვიაშვილი გვიამბობს თავის სიუჟეტში.
28 დაღუპულიდან 26 სამხედრო მოსამსახურეა. თურქეთის მთავრობის ცნობით ტერორისტული აქტის შედეგად ხეული სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო 61 ადამიანმა. მაგრამ როგორც მოგვიანებით თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნუმან ქურთულმუსმა განმარტა, რესპუბლიკის უსაფრთხოების ძალები სრულად აკონტროლებენ ვითარებას დედაქალაქში.
ხალხი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ არსებობს სხვა ნახმები და ამის გამო აპირებენ ანკარის დატოვებას. ამის შესახებ წერენ სოციალურ ქსელებში. ნება მიბაზეთ განვაცხადო მკაფიოდ, რომ იმ საღამოს ანკარაში ადგილი ჰქონდა მეორე აფეთქებასაც, მაგრამ ის არ ყოფილა ნახმის აფეთქება. უსაფრთხოების ძალებმა განახორციელეს კონტროლირებადი აფეთქება და განახმეს საეჭვო პაკეტი. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ სახიფათო არაფერია.
თუმცა ტერაქტის შემდეგ არც ანკარის და არც თურქეთის სხვა დიდი ქალაქების მცხოვრებლები თავს დაცულად ვეღარ გრძნობენ. რადიო თავისუფლება სტამბოლში დაუკავშირდა იქ მცხოვრებ ქართველ მწერალს ირაკლი კაკაბაძეს.
ქვეყანა რა თქმა უნდა დიდია და თავისი რითმით მაინც ცხოვრობს, მაგრამ მოსახლეობაში პანიკა ნამდვილად იგრძნობა, შიში იგრძნობა, უფრო სწორედ პანიკა შეძლებს ჩარბებული ახლა. შიში იგრძნობა, რადგანაც ეს უკვე ტერაქტების ჯაჭვი იყო და ეს არ არის პირველი ტერაქტი. სამივე ტერაქტი, სხვათაშორისაც ბოლო ტერაქტი, ძალიან ისეთ ადგილებში ხდება, სადაც ალბათ უსაფრთხოების ზომი უფრო გამკაცრებული უნდა იყოს და აი ეს რა თქმა უნდა მოსახლეობაში შიშსაც და პანიკას ფესავს.
ირაკლი კაკაბაძის თქმით, თურქეთის მოქალაქეები ხელისუფლების სისუსტედ მიიჩნევენ ბოლო დროს გახშირებულ ტერაქტებს, თუმცა ამის მიუხედავად ადგილობრივი საზოგადოება აცნობიერებს ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების სირთულეს და ინარჩუნებს ერთსულოვნებას.
დღესაც ოპოზიციურმა პარტიებმაც გააკეთეს განცხადება და ყველა ერთსულოვანია იმაში, რომ ერთად უნდა იყვნენ ამ ცნელდედობის შანს და რომ ახლა არ არის იმის დრო გაარკვიონ შიგნით საზოგადოებაში და ელიტაში რა სიტუაცია, არამედ გარეშე მტერს რაღაცნაირად ერთნაირად დაუდგნენ.
საერთო მტერთან ბრძოლაში თურქეთის მოქალაქეებსა და სახელმწიფოს მხარდაჭერა გამოუცხადეს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის ლიდერებმა, მათ შორის იყვნენ საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტები ანკარაში მომხდარ ტერაქტს თურქეთის ახლო აღმოსავლურ პოლიტიკას უკავშირებენ. გიორგი გობრონიძის თქმით, თურქეთი ებრძვის ბაშარ ასადის რეჟიმს, რომელსაც მხარს უჭერს რუსეთი თავისი შეიარაღებული ძალებით. გარდა ამისა, თურქეთის წინააღმდეგ მოქმედებს ქურთისტანის ეგრეთ წოდებული ლაშქარი.
ბაშარ ასადის რეჟიმი არ ჯდება თურქულ ინტერესში არანაირად, რადგანაც იგი წარმოადგენდა, სანამ სამოქალაქო ომი დაიწყებოდა სირიაში, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავარ მოკავშირეს, რომელიც არის რეგიონში თურქეთის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული კონკურენტი და შესაბამისად თურქეთი დაინტერესებულია იმით, რომ თუნდაც ბაშარ ასადის რეჟიმის დამხობით შესუსტდეს ირანული პოზიციები ახლო აღმოსავლეთში, იმიტომ რომ ჯერ იყო ერაყში ნური ალ-მალიქის მთავრობა და ასადის მთავრობა იყო სირიაში, ვინც მხარს უჭერდა ირანის პოლიტიკას. მეორე თემა არის, რომ ისტორიული ქურთისტანის საკითხი რო ავიღოს. ისტორიული ქურთისტანი ვრცელდება ერაყის ტერიტორიაზე, ირანის ტერიტორიაზე და სირიის ტერიტორიაზე. შესაბამისად სირიაში მოქმედ ქურთებს თურქეთი აღიქვამს, როგორც ქურთებს ეს მუშათა პარტიის ერთგვარ მხარდამჭერებად ან მათ შვილობილ ორგანიზაციად.
გიორგი გობროინძის თქმით, მიუხედავად გეოგრაფიული სიახლოვისა, ალბათობა იმისა, რომ ტერაქტების არეალი გაფართოვდება და საქართველოსაც მოიცავს, დაბალია. თუმცა თურქეთის ახლო აღმოსავლური პოლიტიკა და განსაკუთრებით კონფლიქტი რუსეთთან უთუოდ იქონიებს გავლენას საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე.
ბუნებრივია, რომ ამ ფონზე, როდესაც უფრო მზარდია რუსეთისა და თურქეთის დაპირისპირება, კავკასიის რეგიონი, განსაკუთრებით კი საქართველო, წარმოადგენს ამ ორი სახელმწიფოს ინტერესთა გადაკვეთის არეალს და შესაბამისად იქნება ბრძოლას ვერ დავარქვი, მაგრამ იგივე პოლიტიკური მოქმედებები იმისთვის, რომ საქართველოს გაეთიშოს თქვა რუსეთის ინტერესი რაც შედის დასავლურ ორბიტას და მეორე მხრივ თურქეთი შეეცდება კავკასიის რეგიონში გააძლიეროს თავისი უსაფრთხოების პლატფორმა და ამ სფეროში თანამშრომლობა. ნუ აქედან გამომდინარე ჩვენ შეიძლება გავხდეთ მომსწრენი იმისა, რომ იგივე რუსული საინფორმაციო პოლიტიკა კიდევ უფრო გააქტიურდეს საქართველოში. ჩვენ შეიძლება გავხდეთ მომსწრენი იმისა, რომ გარკვეულმა ჯგუფებმა ცადონ თურქული საფრთხეების დემონიზაცია.
სწორედ თურქეთია ის ერთადერთი მეზობელი ქვეყანა, რომელთანაც საქართველოს დემარკირებული აქვს სახელმწიფო საზღვარი. გიორგი გობრონიძის თქმით, რუსეთი ახლაც ცდილობს და სამომავლოდაც შეეცდება ანტითურქული განწყობების გაძლიერებას საქართველოში და იმაზრის დამკვიდრებას, რომ თურქეთი აპირებს ოსმალეთის იმპერიის აღდგენას და საქართველოში რადიკალური ისლამის ხელშეწყობას. გიორგი გობრონიძეს მაგალითად მოაქვს რუსეთისა და სეპარატისტული აფხაზეთის ურთიერთობა. მოსკოვმა აიძულა აფხაზეთი გამოეცხადებინა ემბარგო თურქულ ნაწარმზე, რამაც ხადია დააზიანა თვით გამოცხადებული რესპუბლიკა, მაგრამ ამით იხეირა რუსეთის საგარეო პოლიტიკამ, რომლის ერთ-ერთი მიზანია გათიშოს თურქეთი შავი ზღვის რეგიონიდან.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, უბრალოდ უკვე სრულდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ყველაფერ იმაზე, რაც ხდება ჩვენს მეზობლად თურქეთში, ქურთების პრობლემაზე და მედიაზე ზეწოლაზეც. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზეთ ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი. ჯიმშერი გვიამბობს ანკარის ტერაქტის გამოძახილზე. სიუჟეტი 18 თებერვალს გავიდა ჩვენს ეთერში, ამის შემდეგ კიდევ მოხდა რამ ორი ტერაქტი, ორი დიდი ტერაქტი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სწორედ ეს ტერაქტები გავეხსენეთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.